Agora toca revisar as dianas de avaliación que cubriron os vosos familiares sobre Spumovin. Tamén podedes achegar información sobre as conversas que tivestes con eles en cada stand, porque seguro que vos fixeron achegas verbais. Ide realizar un debate interno en cada grupo no que trataré de los seguintes puntos como foi o proceso de organización. E o desenvolvemento de Spumovin. Atopastes dificultades. Como valoraron os participantes o voso stand? Gustoulle realizar a actividade ou proba da que estaba desencargadosas? Que puntuacións obtiveron? Ao rematalas, sentiron fatiga? Como vistes aos vosos familiares no voso stand? Que propostas de mellora incluiríades?